Hvis det er sånn at journalister som drar til Afghanistan bare jobber på Talibans premisser og bare viser det Taliban vil at vi skal se, så tenker jeg at da kan de bli hjemme.
Da Taliban tok tilbake kontrollen i Afghanistan i 2021, dro regissør Anders Hammer ned for å dokumentere landets raske omveltning til et militærregime og alle kvinnene som nektet å miste rettighetene sine. Filmen The Takeover ble filmet mellom 2021 og 2022 og følger kvinnelige protestanter, håndhever av Taliban-styret og samler inn den blandede responsen fra befolkningen over hele landet, fra når et regime tar slutt og til et annet tar makten. The Takeover er en av mange imponerende filmer fra Anders Hammer, og et av flere prosjekter som vi skal snakke med han om i dag. Velkommen, Anders.
Tusen takk.
Først og fremst, ta oss litt igjennom. Det var jo en visning av The Takeover nå på lørdag på Human bort på Vega Kino. Fortell litt om responsen på filmen først.
Visningen på lørdag var spesiell fordi den var i samarbeid med Afghanistan-komiteen, så det var mange norsk-afghanere i salen. Det var fullt, og det var veldig ordentlig. Det er jo spesielt å jobbe med noe som holder på med så mye på egen hand, og så kommer du ut og møter et publikum til slutt. Det er kjempeordentlig. Og det er nok en film som provoserer også, for det følger tre ulike grupperinger. Det følger kvinner som demonstrerer mot Taliban, som kanskje er det best nærliggende, mange har sympati med og forstår her hjemme. Det en del sliter med å forstå, som du ser i filmen, er kvinner som demonstrerer til støtte for Taliban. Mm. Så det, men jeg synes jo det er noe da ålreit med å lage film og fortelle historier, at du kan vise ulike sider, og jeg synes ikke det er noe vanskelig selv å ha sympati og ha enorm respekt for kvinner som demonstrerte mot Taliban, men jeg vil prøve å vise ulike sider av samfunnet i Afghanistan i dag. Dessverre så er det sånn at kvinner blir sterkt undertrykt. Også de kvinnene som jeg fulgte som da støtter Taliban, opplevde ganske store endringer over det året som jeg da fulgte dem, hvor deres frihet til å ytre seg og bevege seg ble mye mer begrenset enn da jeg først møtte dem.
Og det er en ting som jeg har undret veldig mye over siden jeg så filmen, og siden jeg liksom skulle bokke dette her, og det er jo selvfølgelig i filmen og i nyhetene og sånne ting, så forklarer de jo på en måte, ok, kvinners rettigheter blir tatt vekk fra dem innenfor Taliban sitt styre, men de forklarer, jeg skjønner helt, fortsatt ikke helt hvorfor det blir tatt vekk fra dem. Altså, hva tjener de på at kvinners rettigheter blir tatt vekk?
Taliban er en sterkt religiøs bevegelse. De har en fundamentalistisk forståelse av islam. De tolker sharia-lovene veldig, veldig strengt. Så for dem er noe av det viktigste er kvinnens rolle i samfunnet. For dem er det politisk, og de mener at kvinnen skal være hjemme. De skal ta seg av barna og lage mat og ta seg av familielivet innenfor hjemmets fire vegger. Og de har vært veldig opptatt av det her så lenge jeg har hatt kontakt med Taliban, så har de vært veldig opptatt av at det er sånn de mener samfunnet skal organiseres. De betegner ofte vestlige samfunnet og demokrati som syndig. De mener det er sterkt i strid med hvordan Koranen forteller at vi som mennesker skal leve. Så for dem så er dette noe av det viktigste når de da reorganiserer det afghanske samfunnet.
Så det er på en måte deres intensjon for dem er en positiv intensjon på en måte?
Ja, altså for Taliban-menn så er det det.
Ja. Så de føler de gjør noe bra.
Ja, og de føler også at det har en sterk symbolsk betydning. Mm. Så de er opptatt av å fortelle kvinnene at nå skal de holde seg hjemme, nå skal de dekke seg til, nå skal de gå inn i andre roller enn sånn, enn de hadde da Vesten var involvert i Afghanistan, som de ser det da. Altså det var NATO-land og andre vestlige land hadde, var til sammen 50 nasjoner som var i Afghanistan på et tidspunkt og støttet det militære nærværet og, militære, og krigføringen som da også norske soldater var med på. Mm. Mot Taliban.
Og du filmet jo også en del av representanter fra Taliban også. Er det vanskelig for deg å på en måte, la de forklare seg og ikke på en måte, bryte inn eller ikke ha dine egne verdier på en måte, formidlet på dem? Eller er du litt sånn flue på veggen og bare aksepterer at du har, de har et annet syn enn det du har?
Jeg tror jeg er så vant til å møte så masse ulike grupper at jeg sjelden føler sånn sterkt behov for å begynne å blande meg inn og fortelle dem at de tar feil. Altså, jeg har ikke, eller har ofte ikke fortellerstemme i filmene jeg lager, og det er også fordi jeg irriterer meg hvis noen forteller meg hva jeg skal tenke om det jeg ser. Så jeg prøver å lage filmer og skildrer et komplekst samfunn. For meg så er ikke verden svart, eller jeg har ikke svart-hvitt perspektiv på verden. Jeg synes det er veldig komplekst. Jeg synes ikke det er så veldig vanskelig å ta stilling til Taliban og hva de står for selv, for det mener jeg er dypt udemokratisk. Men hvis jeg skal gå ut og følge dem i prosesser, så kan ikke jeg drive og kjefte på dem eller krangle med dem. Det jeg anstrengte meg for å gjøre var å følge afghanere med andre perspektiver. Ja. Og det er også en utfordring, fordi Taliban er heller ikke demokratisk i håndteringen av journalister. Og det er ikke en pressefrihet etter at de kom til makta i Afghanistan. Så de sanksjonerer og straffer deg hvis du gjør noe de mener du ikke skal gjøres, også som journalist. Da. De vil ha solskinnshistorier om Taliban, de. Mm.
Og det sa du jo også, det var jo en samtale som du hadde etter filmvisningen på lørdag, hvor det var jo flere ganger hvor du ble fengslet, og måtte gjemme minnekortet, så fordi du filmet protester som de ikke ønsket at du skulle filme. Mm. Har det forandret seg veldig mye de siste 10 årene, det at presse, journalister, fotografer som dokumenterer disse tingene også står i fare mye mer enn før?
Ja, det ble mye farligere etter at Taliban kom til makten, fordi de er vant til å håndtere konflikt med vold. Mm. Så når de ser noe som de ikke liker, så er det en veldig lav terskel for å begynne å slå. Mm. Så jeg ble banket noen ganger, også pågrepet og tatt med og avhørt og holdt innesperret i noen perioder. Så de er dypt udemokratiske. Jeg ble også slått av afghanske politimenn som tilhørte forrige regime. Ja. Og jeg har også blitt pågrepet av dem. Og da jeg ble pågrepet av dem sist, det var i Sør-Afghanistan, da prøvde de å presse meg for penger. Mm. For det var et ganske korrupt regime, jeg vil si veldig korrupt regime. Så det var absolutt problemer med det forrige regimet også, men det var de forholdt seg til journalister generelt på en mye mildere måte enn Taliban. Mm. Og selv om det var mye som var kronglet og byråkratisk, så var det mye enklere å jobbe for oss under det forrige regimet. Største problemet da var krigen, at det var farlig, at du kunne bli skadet eller drept. Spesielt når jeg reiste rundt i Afghanistan, og også en relativt stor fare for journalister å bli kidnappet. Mm. Så det var en del andre problemstillinger enn det er i dag.
Er du redd noen gang?
Ja, du blir redd når du blir skutt i området her, eller jeg blir banket da med våpen, som jeg opplevde med Taliban. Også fordi de sikter på meg, og er redd for at de skal fyre det geværet uten å egentlig mene det. At de var så sinna. Ja. Og det å få juling av menn som er veldig sinna, det er veldig ubehagelig. Jeg prøvde ikke å gjøre motstand, for jeg trodde det bare ville gjøre vondt verre, så da er det mer sånn å stå og ta imot og håpe at de stopper snart. Mm.
Men du fortsetter jo etterpå da, når du liksom går ut av fengsel og sånn, så
ja,
er du liksom tilbake og filmer.
Det irriterte meg, måten de håndterte det på, og måten de prøver å stoppe arbeidet mitt på da. Så det tar jeg også personlig, at det er at de håndterer det på den måten. Så det var nok mer en sånn inspirasjon til å fortsette også, men så er det en balansegang hvor du går fra å være modig til å bli dum. Da.
Ja.
Og det, der følte jeg vel at jeg balanserte. Og for eksempel nå, etter den siste gangen jeg ble pågrepet og fikk mye trusler og juling og ble fortalt at det skulle sitte lenge i fengsel. Etter den gangen så har jeg tatt en pause. Mm. Jeg tenker at det ville være dumdristig da å dra tilbake nå. Ja. Og det vinner jo på en måte en Taliban, men det har også med liksom, innsikkerhet og hvor ønsker man forsvarlige rammer rundt sånn jeg jobber. Selv om jeg er opptatt av å være i felt og ikke stopper da, selv om de banker og pågriper meg.
Og du sa jo det også at du, når Taliban tok over det, det var jo da at USA trakk seg ut av landet.
Og ja, det var i den prosessen. Altså, ja. Det var jo fortsatt amerikanske soldater på bakken da Taliban kom inn i Kabul, i hovedstaden, og tok over. Så det ble en veldig spesiell situasjon, for amerikanerne hadde fått beskjed om å avslutte krigen.
Mm.
Så gjorde Taliban og de amerikanske militære en avtale om at de ikke skulle angripe hverandre. Hvis da USA trakk seg ut innen 2 uker. Så det er kanskje noen som husker de veldig dramatiske bildene av evakueringen i Kabul, der menn klatret opp og fly på flyplassen.
Ja, på hjulene på flyet.
Ja, det er helt forferdelig. Ja. Det er opptak av menn som faller i døden fordi de sitter på utsiden av som flykroppen i det de tar av. Men det var en ekstremt desperat situasjon, og det er, jeg kommer alltid til å huske den stemningen som var i Kabul, for da var det mange 100 000 afghanere som prøvde å komme seg ut av landet, og de var livredde. Det er et veldig vanskelig land å flykte fra, det grenser ikke til hav, sånn at du og nabolandene hadde stengt grensene, så det ble sett på som eneste muligheten ut var å komme seg på et av evakueringsflyene. Det var vel rundt 120 000 som ble flyttet ut i løpet av et par uker. Men det var veldig mange flere som hadde et ønske da, om å bli med.
Og var du i landet da, eller var det sånn at du dro ned rett etter det?
Jeg var ikke i landet dagen Taliban kjørte inn, men jeg dro ned da, og begynte reisen. Den var litt lang, jeg måtte reise gjennom Usbekistan.
Og så gå over grensen, ikke sant?
Jo, det var den eneste åpne grensegangen vi fant. Mm. Men jeg var i Kabul da den evakueringen pågikk, og da det fortsatt var utenlandske, både norske og amerikanske soldater. Jeg hadde ikke noen kontakt med dem, de var inne på flyplassen, og der var ikke jeg, jeg var inne i byen. Men jeg møtte jo mange av de afghanerne som prøvde da å komme seg på flyene. Mm. Noen av dem lyktes, men det var veldig få av de mange som prøvde.
Og da fikk du også beskjed at det var visse ting du ikke fikk lov til å filme, så vidt jeg forstår. Du fikk ikke lov til å dra på flyplassen.
Ja, Taliban fikk jeg beskjed. Det er sånn at du må ha tillatelse fra Taliban. Det holder ikke at du har et visum til Afghanistan, du må også få en pressetillatelse. Sånn var det under det forrige regimet, og sånn er det for eksempel i Ukraina. Der må du få det fra det ukrainske militæret, så det er ikke noe sånn unikt for Afghanistan. Det som ja, spesielt er hvordan Taliban griper direkte inn i arbeidet ditt. Det de vel fortalte meg først var at jeg ikke fikk lov til å filme på flyplassen. Og de mente vel det var, viste et sånn negativt bilde av Afghanistan og det nye regimet. Og så ville de heller ikke at de skulle filme demonstrasjonene mot dem. Det mener de er ulovlig. Du skal ikke fange med kamera folk som er rett og slett uenige med dem da, viser det i gatene. Og det respekterte jeg ikke, og det var også grunnen til at jeg ble arrestert flere ganger, eller jeg ble pågrepet flere ganger enn det, men to av gangene, og de to gangene jeg fikk juling, var fordi jeg hadde filmet demonstrasjoner mot Taliban.
Det er en veldig naturlig respons for en journalist da, når du blir fortalt, dette har du ikke lov til å filme. Det er jo det første du tenker sånn, ok, hvorfor ikke? Og nå er jeg veldig nysgjerrig på hva er det jeg ikke har lov til å filme. Så da går man jo selvfølgelig litt og filmer.
Ja, men det var ikke alle som gjorde det. For det var ikke alle som ønsket å utsette seg selv for den risikoen for å bli banka og trua. Da. Så da er jeg helt enig at det er en intuitiv reaksjon. Men jeg synes også du må respektere at journalister har ulike grenser for hva de villige til å utsette seg for. Et problem blant demonstrantene var at de så at færre og færre journalister dekka det de gjorde, for, rett og slett fordi det ble ansett som for farlig. Mm. Så da var det enten fordi redaktørene i de ulike hjemlandene sa at journalisten ikke fikk lov til å gå dit, eller så var det journalisten selv som ikke ville gå. Et problem da er at en del av virkeligheten da ikke blir speilet i det i rapportene fra Afghanistan, hvis vi slutter å filme det som da Taliban ønsker ikke skal vises. Så det, jeg synes det er et problem. Det var et problem da, og det blir et problem i årene fremover, så lenge Taliban sitter med makten. Hvis det er sånn at journalister som drar til Afghanistan bare jobber på Talibans premisser og bare viser det Taliban vil at vi skal se, så tenker jeg at da kan de bli hjemme. Altså da er det ikke lenger snakk om den objektive journalistikk.
Du inkluderte jo et klipp da, som var veldig åpenbar propaganda fra Talibans side, fra en skole med masse jenter som gikk på skole, og de ville vise at jenter kunne faktisk gå på skole. Og jeg likte at du inkluderte den, for det var så åpenbart falskt. At man skjønte som en seer at dette er jo ikke ekte i det hele tatt. Fortell litt om det der, fordi de ville jo da inkludere deg inn, de ville jo ha deg involvert litt.
Ja, nei. Noe av det som er blitt diskutert mest etter at Taliban kom til makten er om jenter skal få lov til å gå på skole. De stengte jenteskolene veldig kjapt da de tok over, og så lot de bare jenter opp til og med 6. klasse, komme tilbake på skolen. Til og med i dag så får ikke jenter etter 6. klasse lov til å gå på skolen. Og det ble det veldig mye oppmerksomhet rundt i Afghanistan. Så det måten de løste det på var å holde noen jenteskoler åpne. Sånn at den skolen jeg kom på var form for propagandaskole. Da. Og jeg opplevde det veldig sånn da jeg var der også. Som du sier da, så følte jeg at det var så tydelig at jeg også ville vise det. Altså jeg føler ikke at jeg viser en løgn i filmen, jeg føler jeg viser en del av Talibans propaganda, som jeg synes er viktig. Sånn, jeg har vært opptatt av propaganda og hvordan mennesker med makt prøver å iscenesette virkeligheten og fortelle historien som de ønsker det. Sånn at det her, for meg så var det et eksempel på det. Og jeg synes det var ubehagelig å være på skolen, fordi jentene som var der virka utilpass med å være så tett på de talibanerne som jeg fulgte da, inne på skolen. Og jeg synes også det var ubehagelig å se Taliban sammen med barn, spørre da de spurte barna om de støtter Taliban. Ja. Og
alle ropte ja samtidig. Og, ja, det, veldig manusbasert.
Ja, det virket veldig forberedt, da, men det var jo en skole som mange andre journalister også har blitt tatt med til.
Ja.
Det er kanskje litt typisk også at man har det i en sånn overgangsperiode. Det var veldig mye som ikke var på plass da Taliban tok over. De kom mye fortere til makten enn de hadde regnet med. De trodde de skulle være i gatekamper i mange måneder i Kabul. Men de møtte ikke noen motstand der. Så plutselig så måtte de begynne å bygge stat. Sånn at den håndteringen av journalister var også preg av det, at det var mye endringer, vi fikk nye beskjeder, plutselig var det et annet departement vi måtte gå til for å få disse pressetillatelsene og sånn, sånn at det var mye rot og mye fumling, og så de første månedene, og så ble det strengere og strengere, og den utviklingen er fortsatt i gang, altså der Taliban etablerer det styret de mener er riktig for Afghanistan, hvor de ikke åpner for noen opposisjon. Altså det er ikke bare at vi ikke får se kvinner demonstrere i gatene nesten lenger, men de har også kneblet all politisk opposisjon. De knuste det siste vi kunne se av militær motstand de første ukene etter at de kom til makten. Det var fortsatt en liten lomme hvor det var litt litt kamper. Men i dag så er det Taliban som har 100% kontroll i Afghanistan, og hverken Norge eller noen andre vestlige land eller andre land viser noen interesse for å prøve å endre det militært.
Og det er det jeg synes er litt synd, da, fordi du får jo med deg disse konfliktene når det på en måte, altså de bildene med flyene som tar av evakuering og sånt, og så drukner det veldig i nyhetsbildet av andre konflikter som dekker nyhetsbildet plutselig, men det pågår jo fortsatt,
ja.
Og det er det vi ikke får med oss.
Ja, men da er det ordentlig å jobbe med dokumentar da. Men
ja, det,
det blir jo sagt at media kan bare forholde seg til en internasjonal konflikt av gangen,
ja.
Og det synes jeg det er mye sant i, selv om det er fortegnet. Så vi har sett det først med Afghanistan, det fikk mye oppmerksomhet, i hvert fall noen uker. Så kom Ukraina-krigen, som fikk enorm oppmerksomhet, og som jeg også har jobbet med, og er veldig glad for oppmerksomhet, men vi så da også at Afghanistan havnet i skyggen. Og så brøt krigen i Gaza ut, og som igjen da fikk konsekvenser for Ukraina og Afghanistan, når vi snakker om oppmerksomhet da i media. Så sånn er det, og sånn har det vært så lenge jeg har jobbet med journalistikk og jobbet med film. Men jeg tenker at vi som jobber med dokumentar kan prøve å bøte på det da, med at vi er lenger i områdene, og vi kan fortelle lengre historier som ikke er avhengig av de nyhetskriteriene som ligger til grunn for daglige publiseringen. Da.
Hjelper det å protestere?
I Afghanistan?
Ja, liksom generelt. Du ser jo protester nå om Gaza for eksempel, ja. Og om Ukraina, og liksom alle de over hele verden, og folk på sosiale medier i hvert fall deler veldig mye.
Ja.
Men det er som du sier, sånn, Taliban har jo makten,
ja.
Og det virker ikke som om Israel slipper opp noe særlig heller, og Russland er fortsatt, liksom, det er jo fortsatt konflikter som pågår.
Ja, jeg synes det er vanskelig å svare generelt på det, fordi jeg synes konfliktene er så ulike.
Mm.
Jeg var med i Natur og Ungdom da jeg var i 10-årene, så jeg har en bakgrunn som aktivist og har demonstrert masse for mange år siden. Og jeg har fortsatt tro på aktivisme som ytringsform, men jeg tror det er veldig varierende i hvilken grad det har en direkte effekt, men å ytre seg også under press, også med av og til med en betydelig risiko, det har jeg veldig respekt for. Altså, det synes jeg vi skal, da skal vi lytte til de perspektivene, og det at gå tilbake til Afghanistan, og de kvinnene var jo en utrolig sårbar situasjon. Altså, de gikk ut på gata uten noen beskyttelse, og møtte da
væpnede
sinte menn.
Ja.
Ja, så det synes jeg, det vil jeg bare ha respekt for.
Ja, absolutt. Og det er, det blir jo veldig feil når man slutter å si ifra.
Ja, men da gir du opp. Altså, sånn, hvis du er uenig nå, så må du jo gi trykk for det. Og så er det ulike måter å gjøre det på.
Ja.
Men det, jeg er veldig fascinert av aktivisme. Jeg kan bli mye mer irritert av å høre på Politisk kvarter på NRK, og liksom, høre politikere som har sittet og pygget manus hjemme. Det er så meningsløst for meg å høre på en del av det, fordi det er så forutsigbart, og de kan også sitte og gjenta det samme om og om igjen. Sånn, og det er sånn, det er en form for journalistikk som jeg vil ha store problemer med å jobbe med, da. For da hadde jeg nok blitt irritert. og så er det noe sånn konfrontasjon i de debattene som er ligger på et annet plan enn det jeg er vant til å jobbe med nå, da. Og blir ja, da snakker jeg meg bort her, men altså, jeg trives med å jobbe i autentiske situasjoner.
Ja.
Og demonstrasjoner er jo en form for politisk teater, men det er en form for politisk agitasjon som jeg er liker mer å jobbe med da, enn å høre partiprogram bli lest opp.
Men det er litt det at si politikere i en debatt her i Norge har disse diskusjonene, de får jo med seg kanskje en brøkdel av fulle sannheten som man kun får ved å faktisk være og dokumentere faktisk konflikten. Så man, det er liksom vanskelig, tror jeg, på en måte å ha det fulle perspektivet da. Så vi får jo ikke servert det fulle perspektivet sånn alltid, med mindre man setter seg ned og ser dokumentarene, for eksempel The Takeover da.
Mm. Ja, det er veldig vanskelig å få det fulle perspektivene hvor som helst. Så jeg føler vel alltid at det er noe vi kan streve etter. Vi vil jo aldri få tegnet et helt bilde, ja. Men jeg tenker at vi som jobber med dokumentarer kan supplere annen rapportering da, i media.
Mm.
Så jeg ser vel på det jeg gjør som et supplement til nyheter. Men du kan fortelle på en annen måte. Du kan bruke mye mer tid enn det du får lov til når du jobber med nyheter.
Mm. Ja, så du var jo nede i Afghanistan. Du var der i 2 år, eller 1 år, cirka. Og du var der.
Med filmprosjektet? Ja, nei.
Men du har vært der mye før også. Så
ja. Jeg har jo jobbet der i over 15 år, ja. Men også bodde jeg der i 6 år.
Ja.
Etter at jeg hadde bodd der permanent, så fortsatte jeg med årlige prosjekter der.
Mm.
Dokumentarer i ulike former, bøker og filmer. Så jeg har jobbet der lenge, og følte vel også en sånn forpliktelse over meg selv at jeg skulle fortsette da Taliban tok over.
Mm. Jeg husker jeg snakket med flere som driver med sånn veldedighetsarbeid for eksempel, jobber på steder hvor det er fattigdom overalt, og så kommer de hjem til Norge, og så klager folk over at bussen er litt tom, litt forsinket, at det kanskje er litt, sånn, er litt kaldt på kontoret, kaffemaskinen funker ikke. Merker du det selv også, at liksom det vi klager over her blir veldig sånn irrelevant og unødvendig, sammenlignet med hvordan ting er andre steder i verden?
Mine perspektiver på livet og verden har endret seg å jobbe ute, men å komme hjem og høre den type sånn triviell klaging, jeg tenker at det er det som er normalt. Det unormale er å reise ut og være i konflikt når du er født og oppvokst i Norge. Så det irriterer meg ikke. Det andre ting liksom, kan irritere meg.
Det er liksom det er disse type klagene de fleste...
Ja, men det er det som er nært. Altså, det er jo det du forholder deg til i hverdagen her. Vi har det utrolig godt her, så det er ikke så mye annet å plage på.
Det er sånn her det skulle være. Det er litt, sånn, det er litt kanskje. Det er sånn her det burde være. Man burde ikke trenge...
Ja, om alle hadde det like greit og hadde like små problemer i resten av verden, så hadde det jo vært en veldig mye enklere verden.
Ikke sant? Det hadde ikke vært kanskje nødvendig å måtte protestere og dokumentere og lage dokumentarer om dette her, eller sånn.
Nei, men jeg mener jo at det fortsatt er forhold i norske samfunnet som det går an å demonstrere mot.
Ja,
så, men det er fortsatt, vi har en olje- og gassutvinning her i landet som jeg mener er dypt problematisk og har vært med å demonstrere mot det tidligere og er litt overrasket over en del av vedtakene som fortsatt blir gjort i dag samtidig som Norge prøver å nå klimamålene de har satt seg. Så, men det er det, den følelsen av å være tett på liv og død, den får jeg ikke her hjemme.
Nei. Du har jo også laget et par andre filmer. Do Not Split, som var en konflikt i Hong Kong, mellom Hong Kong og Kina. Fortell litt om den filmen, for den var jo også Oscar-nominert.
Mm. Jo. Det var et prosjekt som startet på en ganske annerledes måte enn Afghanistan. Afghanistan var jeg helt sikker på at jeg ville jobbe med da Taliban kom til makten. Jeg hadde gjort masse andre prosjekter tidligere, så det var mer en naturlig utvikling for min del. Hongkong hadde jeg aldri jobbet i tidligere. Der var jeg på tur i Øst-Asia. Jeg hadde vært i Sør-Korea og beveget meg videre til Taiwan, og så jeg demonstrasjonene på TV i Hongkong, og ble veldig fascinert av det en gang. Og det var... Jeg forsto det ikke hvordan en gruppe unge mennesker stort sett turte å reise seg mot da det kinesiske kommunistpartiet og vise motstand på den måten de gjorde. Så jeg bare fløy til Hongkong, først og fremst for å se det selv, og så eventuelt jobbe med det hvis jeg fant en inngang på det. Men jeg var, sånn som jeg ofte med prosjekter, så var jeg usikker på om jeg var den rette til å jobbe med det, og om jeg kom til å få til noe som var, som gjorde at det var en peng å bli der. Da. Og det synes jeg funket. Etter en stund så hadde jeg en ganske klar idé om hvordan jeg ville prøve å komme så tett på demonstrasjonene som mulig, og på være mye i bevegelse og jobbe veldig fysisk, og følge demonstrantene rundt i byen. De ble jaget og var mye i konfrontasjon med politiet, og det var en konflikt som eskalerte utover sommeren og høsten 2019. Så det var ekstremt dramatisk og veldig annerledes enn det å jobbe i Afghanistan og i andre krigsområder da, som jeg jobbet en del. Men jeg følte det var en av de viktigste konfliktene, og fortsatt er i dag, hvordan Kina, som ikke er et demokrati, ekspanderer og er opptatt av å få mer makt, og er opptatt av å underlegge seg en større del av verden. Det mener jeg reiser enormt mange politiske dilemmaer, fordi det kommunistiske partiet på ingen måte er bygd på demokratisk ideal, så at man har da en så sterk politisk ledelse som ønsker å endre resten av verden, det er jeg veldig opptatt av, og ønsker å jobbe mer med.
Og den fikk jo veldig god respons da, med Oscar-nominasjon og sånne ting. Fortell litt om tiden etter da, når det ble publisert og sånt.
Vi som jobbet med filmen var veldig usikre på hvordan Kina ville reagere på filmen. Det er en ganske heftig film med at den er tett på de som demonstrerer mot Kina, eller Beijing, da, som jeg liker å si, som er sånn, som betegnelse på den politiske ledelsen. Kina er kjent for å reagere sterkt med sanksjoner mot dem som ytrer seg og kritiserer dem. Det tok litt tid før det skjedde med Duna Split, for den var publisert, og den var også på en kort liste til Oscar, uten at vi hørte noe til fra Beijing. Men jeg tror det var nesten på dagen eller dagen etter filmen ble nominert til Oscar, så protesterte de fra Kina. Det var gjennom den største engelskspråklige avisen først, hvor de begynte å komme advarsler og komme direkte angrep på innholdet i filmen. Veldig fort så kom det angrep mot meg også på YouTube og i ordinære medier i Kina. Og det var kritikk på alle plan. Det var en advarsel til Oscar-akademiet at det kunne få konsekvenser om det filmen vant. Det ble erklært tidlig fra Kina og så Hongkong at de ikke ville vise Oscar-sendingen live. Sånn som de hadde gjort lenge. Jeg tror i Hongkong så hadde Oscar blitt vist direkte i 50 år eller noe sånt, så for første gang så skulle de ikke vise det. Og de skulle være mye mer selektive da, i hva de viste fra Oscar-showet. Og så var det mange i den siste perioden der, da filmen var nominert, så var det både i media og på sosiale medier, så var det mange angrep da mot filmen, og også mot meg som da regissør, og som den som hadde snakket mye om filmen og situasjonen i Hongkong. Det fikk enormt mye oppmerksomhet i amerikanske medier da filmen ble nominert til Oscar, fordi det kinesiske kommunistpartiet reagerte som de gjorde. Det at de gikk ut offentlig og protesterte mot filmen, det var det mange amerikanske medier som var opptatt av å dekke. Så da var det talkshow og nyhetssendinger og egentlig alle mulige flater hvor det gikk rett inn da, og ble en mediehistorie, som vi var veldig glad for, for det førte til at det fikk mye oppmerksomhet hva som hadde skjedd og fortsatt skjedde da og skjer i dag i Hongkong, der man hatt en by og et område som har hatt mye større politiske friheter enn sånn det er i fastlandskina, så har da kommunistpartiet bestemt seg for å endre det og omforme Hongkong til en hvilken som helst by i Kina. Og det mener jeg er dypt problematisk, fordi jeg mener at alle mennesker bør ha de samme rettigheter, og jeg støtter opp om menneskerettighetene, og jeg synes det er veldig dramatisk hvordan de blir fjernet i Hongkong. Så det er det vi prøvde å fortelle med filmen. Jeg vil si, det er nok det mest vellykka prosjektet jeg har jobbet med, sånn, ved at de fikk mye oppmerksomhet, saken vi jobbet med. Og så førte det ikke til noen endring, da, sånn, når jeg refererer, eller ser tilbake det spørsmålet ditt om protester.
Men det var litt med pandemien også som traff samtidig også.
Ja, det brukte jo myndighetene veldig lurt da i Hongkong, ved at de brukte pandemien som en unnskyldning til å liksom knuse protestene. Det ble et forbud da ganske tidlig etter at pandemien kom, og forbud mot at mer enn 4 mennesker skulle være samlet i Hongkong, og da sier det seg selv at det ikke blir enkelt å demonstrere.
Du nevnte jo også at vi har jo prøvd å få deg med på podcasten tidligere, men du har jo vært også mye i Ukraina, som har gjort det litt vanskelig å finne tid som passer.
Ja.
Fortell litt om arbeidet du har gjort der.
Ja. Det er et prosjekt som ligner sånn teknisk hvordan jeg filmer. Men det er sånn som jeg har gjort i Afghanistan og Hongkong. Men det er veldig annerledes fordi det er en krig som da ble en, vi omtaler som en fullskala krig for 2 år siden. Da begynte jeg å filme der, og har filmet nå til sammen rundt 9 måneder. Og jeg prøver da å filme utviklingen i krigen. Så jeg filmet over 2 år, og kommer til å fortsette med å jobbe med Ukraina i år. Det er en veldig brutal krig. Det er også en krig som er vanskelig å dokumentere, fordi når du reiser inn i de vanskeligste områdene, så er alle i fare, også du. Så det er dypt alvorlig det som skjer, og veldig vanskelig for oss journalister å dekke. Sånn, hvis du prøver da å være tett på og være i de områdene som blir hardest rammet.
Ser du for deg at, så vidt jeg husker, så var jo Russland klar for en veldig rask overtagelse,
ja.
Men det var jo det motsatte som skjedde. Var du også overrasket over det? Krigen har jo pågått mye lenger enn folk har forventet.
Ja, jeg tror alle, eller veldig mange, var overrasket over hvordan det ukrainske militæret greide å stoppe russiske soldater som var på først full fart inn mot Kyiv, altså hovedstaden i Ukraina. Det var målet. Og de trodde vel at de skulle greie det i løpet av noen få dager. Og så stoppet de opp og møtte mye sterkere motstand fra ukrainerne enn det de var forberedt på. Og så har det vært mange endringer i krigen siden da, men de første månedene var veldig spesielle. Da var jeg i Kyiv og var liksom mentalt forberedt på at russiske soldater ville invadere hovedstaden. De greide ikke å ta seg helt fram, men i løpet av ganske kort tid så fikk vi se hva som hadde skjedd i de områdene hvor soldatene hadde vært. Det var, det er sikkert mange som husker Butsja fra mediene, altså der man fant masse graver av sivile mennesker som var drept av russiske soldater, og det var rett utenfor Kyiv. Det er en veldig kort kjøretur fra sentrum til det området. Så det er krigsforbrytelser som skjer, det er hele tiden, og det er en ekstrem vold som... Jeg var i Syria og Irak under krigen mot IS, og jeg var tett på store bombeangrep der, og det er sånn vanskelig å sammenligne konflikter og sammenligne det som skjer på Gaza med det som skjer i Ukraina i dag, men det jeg kan si etter å ha vært der selv da, i Ukraina er at det er en ekstremt voldelig konflikt, hvor mange soldater blir drept, men også veldig mange sivile mennesker blir rammet helt tilfeldig, fordi missiler og store raketter og bomber faller ned og treffer det der de er.
Ser du noe ende i den konflikten der i det hele tatt?
I Ukraina? Ja. Jeg tror krigen i Ukraina tror jeg kommer til å vare lenge, og så tror jeg at vi kommer til å bli overrasket på et tidspunkt hvor man får i stand fredsforhandlinger.
Ja.
Og, sånn at jeg tror ikke det er en evig krig, men jeg tror det er en en krig som kommer til å fortsette en god stund, og så på samme måte som vi ble overrasket over, eller jeg ble i hvert fall overrasket da Russland gikk til angrep, og det var veldig vanskelig å forstå liksom, rasjonale til Putin, og det er også vanskelig i dag å forstå hvordan Putin tenker, men sånn at det at vi kan få overraskende endringer, enten ved at krigen blir enda større og sprer seg, eller ved at den plutselig befinner seg i en forhandlingssituasjon, det er sånn jeg tenker på det i dag. Jeg synes det er veldig vanskelig å gjette på utviklingen, og det er jo veldig mange som har tatt feil når de har gjettet hva som kommer til å skje i Ukraina.
Og Gaza da?
Jeg synes det er enda vanskeligere. Altså, jeg har aldri vært på Gaza. Jeg synes det er helt forferdelig det som skjer i dag. Jeg synes det er helt vanvittig hvordan sivile mennesker blir drept og skadet, og jeg synes det er vanvittig hvordan Israel reagerer på et angrep som også gjorde dypt inntrykk på meg, altså det angrepet som Hamas gjennomførte 7. oktober i fjor, synes jeg var helt forferdelig, og jeg synes det var helt forferdelig hvordan jeg ble kjent med det, og så masse klipp i sosiale medier, det er helt ufrivillig, bare ved at jeg som åpnet Twitter og Facebook.
Ja, det husker
jeg. Men det at man ser et angrep som er helt ute av proporsjoner og i strid med krigens lover som man ser i dag, altså på Gaza, som hver dag, det berører meg, og det er dessverre sånn at det er ekstremt farlig også for de palestinske journalistene som dekker det. Det er veldig mange journalister som har blitt drept, mens vestlige journalister og andre utenlandske journalister blir nekta adgang til Gaza av israelske myndigheter, så det er sånn dypt problematisk på mange måter hvis vi skal diskutere journalistikken i det da. Det er jo veldig mye som har skjedd og som skjer som ikke blir enten ikke blir dokumentert, eller så blir det dokumentert og vi vil først på en eller annen måte og vi vil først få vite om det senere. Men jeg har ikke noen planer om å prøve å dra til Gaza fordi jeg ser ikke at jeg kan bidra med noe i dag fordi jeg ikke engang vil komme inn på Gaza.
Det er jo veldig mye tragedie og innenfor media også, sånn, vi vet jo alle at liksom, frykt selger jo på en måte, det er det vi klikker oss inn på, det er det som er på en måte også interessant for folk å lese og for nyheter å rapportere. Vi får jo ikke så ofte positive nyheter fra verden, føler jeg. Jeg vet ikke om det er på en måte, det skjer jo flere positive ting ute i verden enn tidligere, mener jeg også, men er det, skal vi kanskje prøve å avslutte på en litt mer sånn positiv vri?
Ja, jeg synes det blir påtatt noen ganger når man skal snakke om sånn konstruktiv journalistikk, så synes jeg det kan være noen påtatte historier, men for meg så er jeg opptatt av å bake det inn der det er naturlig, og jeg mener at både i filmen fra Afghanistan og det, og i Hongkong og det jeg jobber med i Ukraina nå, så er det mye håp med at man ser hvordan mennesker blir presset og er villige til å ta en helt annen risiko enn det vi trenger å ta i hverdagen i Norge. Du ser veldig mye solidaritet, du ser mange mennesker som risiko for eget liv hjelper andre mennesker. Sånn at jeg ser mye håp i alle konflikter som jeg har jobbet i, fordi du ser at det er mye godt i veldig mange mennesker. Men jeg synes det er en utfordring å fortelle, og det er ikke noe som er lettere i verden enn å kritisere som medien og det løpende nyhetsbildet, for det vil alltid være for dårlig. Det synes jeg nesten blir meningsløst, men det å diskutere med utgangspunkt i konkrete eksempler og diskutere hvordan vi kan fortelle historier bedre både fra Norge og resten av verden, det synes jeg er veldig viktig.
Mm. Det er alltid veldig fint, synes jeg, å se hvordan folk kommer sammen ofte etter en tragedie eller en alvorlig hendelse. Jeg husker jo også terrorangrepet som skjedde her. Hvordan hele den norske befolkningen kom sammen. Mm. Og nå var jo plutselig ett folk etter det.
Mm.
Og den responsen som man får, og det at man søker etter hverandre og trenger hverandre og støtter hverandre, sånn å si, og hjelper hverandre, det synes jeg er veldig fint å se da.
Ja.
Det er vel sånn noe sånn positivt som kan skje ut av det negative. Det var jo også under pandemien her, så på en måte plutselig var alle politikerne enige om at dette, nå må vi jobbe sammen.
Ja.
Og det var på en måte ikke noe sånn uenighet rundt om at dette er alvorlig, og dette må vi fikse, og dette må vi putte oljepenger inn i, på en måte. Så det er jo ofte at den responsen kan være fint å se da, innenfor sorg og tragedie.
Mm.
Men det er jo synd at en tragedie må skje for at man faktisk skal komme sammen litt.
Ja, og vi har det veldig godt. Vi lever i en velferdsstat som prøver å utjevne ulikheter, så vi havner jo sjelden i de situasjonene som jeg jobber mye med, da, hvor man ser at mennesker blir presset, men også man ser at det blir ofte presset til å gjøre noe godt, selv om det er mye forferdelig som skjer. Og jeg mener at det også er viktig. Da. Altså, jeg mener at man skal... Jeg har en grense for hvor mye vold jeg mener det er nødvendig å vise. Men jeg er opptatt av at vi skal vise mørke krefter også. Vi skal vise hvordan uskyldige og tilfeldige mennesker blir rammet av andre menneskers ønske om mer makt.
Absolutt. Veien fremover da? Er det Ukraina som er fokusen og fremover? Skal du tilbake dit?
Ja, i år så er det det. Ja. Nå kommer jeg tilbake nettopp fra Ukraina og drar frem og tilbake da, og filmer i perioder, og så klipper jeg når jeg er i Norge. Og så jobber jeg med andre prosjekter og viser Afghanistan-filmen og sånn. Sånn at det blir en kombinasjon å fortsette med å reise og klippe.
Mm. Vi ønsker deg lykke til videre. Vi setter pris på at du tok tid til å komme innom, og at vi fikk dette her til. Det var veldig, veldig interessant. Så håper vi folk får noe ut av denne episoden. Det gjorde i hvert fall jeg. Så tusen takk.
Takk selv. Det var veldig hyggelig å komme.
Ha det bra.